الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وصلوات الله وسلامه على رسوله نبي العرب والعجم أما بعد عزيز مسلم الله hurmatli otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Alloh taologa hamd va sanolar aytib, bugungi ulug' juma kunidagi ma'ruzamizni boshlar ekanmiz. Mana bu masjidimizga tashrif qudum qilib, ibodat sari kelayotganlarni aksariyat qismlari yoshlar. Dinimiz, islomimizni inshaalloh kelajagini obod qiladigan musulmonlarimizni dardlarini, yuklarini yelkalariga ko'taradigan inshaalloh mard yigitlarimiz, bu yoqda soliha singillarimiz, Alloh taolo ularga quvvat bersin. Bularni oralarida o'tirgan masjidga nur kirgizib o'tirgan otalarimiz, onaxonlarimizga ham Allohning rahmatlari nasib bo'lsin. Azizlar, dinimiz, islomimizga mana endi yo'llar ochilayotgan bir paytida biz islom haqida, dinimiz haqidagi tasavvurlarimizni, islom bilimlarimizni rivojlantirishga hali ancha-muncha muhtoj ekanimiz bilinib qolyapti. Bizga Alloh taolo ibodat bilan bir qatorda ilm olishni ham farz qilganini eslashimiz kerak. Shuning uchun ham ayniqsa bu diniy ilmlarimizdagi kamchiliklarni to'lg'azishga harakat lozim. Mana shu yerda o'tirgan yoshlarda bu harakat ko'proq bo'lishi kerak. Hozir mana maktablardan ham, davlatli maktablardan ham ta'tilga dam olishga chiqqan bir paytlarini g'animat bilib, mana shu ozgina fursatda ham ancha-muncha narsa o'qib, o'rganib olsalar bo'ladigan bir davr o'tyapti. Shuni g'animat bilishga chaqiramiz. Shuning uchun ham janob Rasululloh hazratlarini ilm olish bobida va Alloh taoloning yuzga kalomi sharifda shu haqda qilgan nasihatlarini eslaymiz. Alloh taolo Qur'on oyatlarida Mujodala surasining 11-chi oyatida ilmli kishilarni maqtagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي مسلم الله الله تعالى sizlerin iman getirgen iman etkazı bugünleriniz ve ilm olgan ilmliklaringizni Alloh taolo ulug' darajatlarga ko'taradi. Alloh taolo insonlarni ichida iymon bilan, e'tiqod bilan, dini diyonatida mustahkam bo'lib, shu bilan bir qatorda ilm o'rgangan kishilarga ulug' marhamatlar berajagini va'da qilgan. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا دِبْ رَسُولُ اللّٰهِ نَا Allah Teala'dan ey Rabbim beni ilmimle ziyade kılgın deyip soruşunu hem buyurgen. Allah Teala'dan hemimiz ilimlerimizin ziyade buluşunu sorup duruşumuz gereken. İmam Müslim özlerinin sahihleri de rivayet kılarlar ki Umar radıyallahu anhu halifelik devrlerde qul ostida tayinlagan valilardan birdan so'ragan ekanlar ki, Makkaga kimni boshliq qilib tayinladingiz deb. Shunda javob berdilarki, ilgari qul bo'lgan xizmatkorimiz bo'lgan odamni boshliq qilib tayinlab keldim degan javobni berganlardan keyin bu qandoq bo'ldi? Mu'minlarga, musulmonlarga Makka shahriga qul bo'lgan odamni boshliq qilib qo'yadimi? Deb taajjubdan so'raganlarida فقال يا امير المؤمنين انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض جواب берген экенлер يا امير المؤمنين من او مكهга вали кылып башлык кылып тайинлаган адам алдын кул болган болса да лекин Аллах Таалонун китобун яхшы билади Qur'on ilmini yaxshi biladi. Faroiz ilmiga juda ham bir mohir odam va qadim o'tganlarni hikoyalari, tarixlarini, ibratlarini juda yaxshi egallagan odam. Shuning uchun ham uni Makkaga boshliq qildim deb aytgan ekanlar. Xullas kalom, ilmli odam u kelib chiqishi kim bo'lishidan qat'iy nazar, qulmi yoki boshqami, islomda buni hurmati nihoyat darajada baland ekanini bu namunasi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytgan edilar: "Man ja'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khayrin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahirin fi sabilillah." Chunki mening bu masjidimga bir yaxshilikni o'rganaman deb, uni o'rganib boshqalarga o'rgataman deb yaxshi niyat bilan kelsa, u odam Alloh taolo yo'lida mujohid bo'lib jihad qilganlar bilan barobar bo'ladi degan ekanlar. Masjidga faqatgina namoz o'qish uchun, ibodat uchun emas, balkim bir yaxshilik o'rganish, ilm olish uchun kelinishi hammamiz uchun tushunarli bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun ham uzoq-uzoq joylardan bugun ma'ruza eshitamiz, yaxshi gap eshitamiz, bir yangilik o'rganamiz deb umid bilan masjidlarga, mana jamoatga hozir bo'lamiz. Bu inshaalloh Alloh taolo yo'lida jihad qilganni savobiga yetkazadigan yaxshi amal ekan. Shuning uchun ham Alloh hammamizni yaxshi niyatimizga o'zi erishtirib, bu bosib kelayotgan qadamlarga, mujohidlarga beriladigan savoblarni berishini Allohning o'zidan umid etamiz. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyga yig'ilishib, o'sha yerda Allohning kitobini tilovat qilsalar va uni dars qilib o'rgansalar o'rtalarida, Allohning ularga rahmati, mag'firatlari nozil bo'ladi deb Rasululloh aytgan ekanlar. Qaysi bir qavm Allohning uyiga yig'ilib, u yerda Allohning kitobini tilovat qilsalar, o'qisalar, dars qilsalar, o'rgansalar, Allohning rahmati yog'iladi degan Rasulullohning mana va'dalari turibdi. Shuning uchun bu masjidga kelgandan keyin, deylik, har kim har xil so'zlarni o'zicha gaplashib o'tirgandan ko'ra, har xil fikrlarga, xayollarga cho'mib, yo ba'zi bir odamlar uxlab o'tirgandan ko'ra, yaxshi chiroyli ovoz bilan, yaxshi qiroat bilan yozilgan magnitofon lentalarini, kassetalarini, deylik, bu ovoz kuchaytirish asboblari orqali qo'yib qo'ysa, yoki bo'lmasam bir yaxshi Qur'on o'qiydigan ukalarimiz chiqib, minbardan tilovat qilsa, navbat bilan o'qilsa, bu yoqdagilar eshitib, quloq solib, vaqt o'tkazish uchun emas, dars uchun, ta'lim uchun, o'rganish uchun, mana shu Qur'oni Karim tilovatini targ'iboti uchun bu ishlarni qilsak, bu hadisga, Rasulullohning so'zlariga muvofiq ish bo'lar ekan. Qur'on o'qilganda gaplashib o'tirsalar, g'urug'lashib tursalar, Alloh taoloni huzurida gunoh qilgan bo'ladilar. Mana hozir mana shu yerda gapirib turgan bo'lsam-u, mana gapimga quloq solmasdan sizlar burchak-burchakda shivirlashib tursanglar, bir-birlaringizni qitiqlashib tursanglar, o'zingizlarcha gaplashsanglar, u yoqqa bu yoqqa qarasanglar, boshqa ish bilan mashg'ul bo'lsanglar, men xursand bo'lamanmi? Qandaydir men uchun buno qilaylik. Bu yerda demak gapirishning hojati yo'q ekan. Bular quloq solmayapti-ku degan bir xayol har qanday so'z aytayotgan odamdan o'tadi. Alloh taoloning kalomi o'qilganda Alloh gapirgandek bo'ladi bizga. Allohning so'zi Qur'oni Karim xoh lentadan, radiodan yoki televizordan o'qilayotgan bo'lsin. O'sha televizorda o'qisa, tomosha qilib, radiodan eshitib quloq solib tursak-u, bu yerdagi radiodan qo'yilsa quloq solmasak, bu qanday gap? Bu yerda ham radiodan agar shu Qur'on tilovati qo'yilayotgan bo'lsa, ixlos bilan, e'tiqod bilan Allohning kalomi o'qilyapti deb quloq solish kerak. Albatta, odamlarni uxlatadigan qilib o'qiydigan emas, yaxshi chiroyli o'qiydigan bolalar, yigitchalar, ukalarimiz bo'lsa, tajvidlari juda joyida bo'lsa, marhamat, navbat bilan chiqib minbarda oz-ozdan navbat bilan tilovat qilsinlar, bir-birlariga bu o'rnak bo'lsin. Mana shu Rasulullohning hadislariga demak muvofiq kelar ekan. Va yatadarasunahu baynahum, o'rtalarida buni dars qilib ma'nolaridan boxabar bo'lsinlar. Mana bu yerda tilovat qilinsa, inshaalloh biz tilovatni ketidan bu aytayotgan so'zlarimiz o'sha oyatlarni dars qilib o'rgangan bo'lamiz. Ma'nolarini sizlarga qo'ldan kelgancha yetkazgan bo'lamiz. Mana shunday qilsalar Allohning rahmat, mag'firati, oromi, osoyishtaligi yog'iladi. Va g'ashiyatuhumur rahma, rahmat ularni o'rab oladi. Va haffathumul malaika, malaikalar o'rab oladilar ustilaridan. Ular ko'zlar bilan ko'rmaydilar, lekin hozir shu hadisga qaraganda hammamizning ustimizda, bu masjidimizning atrofida malaikalar, farishtalar o'rab turibdilar. Bizning so'zlarimizga quloq solib turibdilar. Siz bilan bizga hozir havas qilib qarab turibdilar. Va zakarahumullohu fiman indahu. Alloh taolo o'zining huzurida bo'lgan muqarrab farishtalarga, butun malakut ahliga, samovat ahliga, koinot ahliga Alloh taolo o'sha yerda o'tirganlarni haqida zikr qilar ekan. Mana hozir alhamdulillah Allohdan umidimiz bor, inshaalloh mana shu yerda o'tirganlarimizni Alloh taolo o'zining huzuridagi mavjudotlarga zikr qilib turgan payt bo'ladi, xudo xolasa. O'sha falon yerda, falon joydagi, hattoki aniq manzillar bilan deylik, o'sha Shaxchimon mahallasidagi To'xtaboy degan masjidda hozir mana mening bandalarim iymon, e'tiqodlik, ixloslik, itoatkorlik mo'min musulmonlar menga ibodat qilib, meni so'zlarimni bir-birlariga aytib, yetkazishib o'tiribdilar deb Alloh taolo farishtalarga sizni ham bizni ham nomimizni zikr qilayotgan bo'lsa ajab emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yana marhamat etadilarki, masalu ma ba'asani Allohu bihi minal huda wal ilm kamasali ghaysin asaba ardan. Mana shunday deb davom etadigan hadislarda Rasululloh aytadilarki, Alloh taolo meni bilan yuborgan narsa hidoyat, to'g'rilik, ilm, buning misoli xuddi osmondan yog'ilayotgan yomg'irga o'xshaydi. Bu yomg'ir yog'ada hamma yerga barobar yog'sa-da, lekin ba'zi bir yer yumshoq bo'ladi. O'sha yoqqan yomg'ir unga juda foyda qiladi, yutadi ichida, yer shimadida, undan o'sha yerda kim mavjudotlar, yerdagi ba'zi bir moddalar jonlanib, suvdan ular quvvat olib, darhol yerdan ko'katlar, o'simliklar paydo bo'lib chiqadi. Yana ba'zi bir yer bo'ladi, u qattiqroq bo'ladi. Yomg'ir yoqqanda yomg'irning suvini o'zida tutib qoladi, ichiga ketmaydi. U yerdan o'simlik o'sib, biron bir o't unmaydi, to'xtab qoladi. Ba'zi bir yer bor, suv bo'lsa hammasi shimilib, qumga o'xshab tegiz singib ketadi, hech kimga foydasi yo'q. Ana u yerdan ko'kat chiqargan bo'lsa, unda odamlar deylik hididan, mevasidan, soyasidan bahramand bo'ladi. Yerni o'ziga ham yaxshi. Yoki bo'lmasam, yerdan o't o'lan chiqmasa-da suvni saqlab tursa, odamlar kelib u suvdan olib ketadilar. U yoqqa bu yoqqa tarab suvdan ishlatadilar. Bu ham foyda. Ammo ba'zi bir yer bo'ladi, hech na o'zida tutib qoladi, na deylik undan bir o't o'lan chiqadi, o'ziga ham foyda emas, bundan boshqa odamlarga ham foyda emas. Meni sizlarga olib kelgan narsam Alloh yuborganning misoli ham shunga o'xshaydi. Osmondan go'yoki yomg'ir yog'ilayotibdi, dedilar. Odamlarning misolini toifasi mana shu 3 xil bo'ladi. Ba'zi odamlar eshitganini darhol o'zida qayta ishlaydi, saqlab qoladi, eslab qoladi, amal qilishga harakat qiladi. Xuddi meva bergan, o't o'lan chiqargan foydali yerga o'xshaydi. Ba'zi odam esa o'zi foydalana olmaydi, amal qila olmaydi o'shanga, iloji yo'qdir yoki boshqa sabablari bordir, ammo eshitganini odamlarga yetkazadi. Boshqalarga aytib bera olmaydi, boshqalarga bilganini o'rgatadi. Bu xuddi o'zidan ko'kat chiqarmasa ham, lekin suvni saqlab turgan yerga o'xshaydi. Bu ham foyda. Ba'zi odamni esa quloqining ikkita o'rtasi to'g'ri bo'lsa kerak, uchovi to'g'ri bo'lib qolgandek, bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketaveradigan odamlar ham bo'ladi dunyoda. Ana shunday kishilarga ishora qilib Rasululloh, ba'zi odamlarga hech foydasi bo'lmaydi. Ularni qalbi ko'r odamlar, ularni dili zanglab qolgan odamlar, har qancha gapirsangiz ham xibirlamaydigan, tepsi tebranmas odamlar bo'ladi. endi u ham bo'lar ekanda dunyoda shuncha eslab o'tdilar, ammo oldingi ikkitasini Rasululloh maqtagan ekanlar, ularni ulug'lab qo'ygan ekanlar, keyingilaridan Xudo asrasin. Shuning uchun mu'min musulmonlarni eshitganlari, o'rganganlari juda ham bir foyda, o'zlariga foyda yoki bo'lmasa boshqa bir odamga albatta foyda. Nadarallohu imra'an sami'a maqalati fa'aha fa'addaha kama sami'aha. Mening so'zimni eshitib, yodlab olib, esda saqlab qolib, uni boshqalarga ado qilib yetkazgan bandani Alloh taolo yuzini nurli qilsin. Alloh taolo qiyomatda undagi bandasiga ulug' martaba bersin, yuzini yorug' qilsin deb Rasululloh duo qilib qo'ygan ekanlar. Shuning uchun avvalambor eshitgan narsani yaxshilab esda saqlash kerak, amal qilish kerak. Undan keyin esa uni boshqalarga yetkazishni ham esdan chiqarmaslik kerak. Mana shu yerda bo'lgan gap so'zlar, bu yerdagi amr ma'ruflar eshitgan bilganlarimizni amali bilan boshqa odamlarga targ'ibot qilib yetkazishni ham Alloh taolodan so'rab turaylik. Ko'p odam pul topaman deb, tirikchilik qilaman deb ilmdan qolib ketadi. Pul topishga majbur qiladigan odatlarimiz, urflarimiz, marosimlarimiz juda ko'p. العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة. علم پیغمبرلردن قوغن ميراث. كم كي علم آغن بوسا پیغمبردن قوغن نرسانه قلقه كتكن بولاده. پیغمبردن بران بر نرسه یادگار بولد سيزگه تيب قاسا بو قنده خرسنلیک بولارده. علملیک آدملرگه اوشه تيگن اوشه پیغمبردن بر نرسه یقن دیش ساب قلور سنلر. علملیک کشلر پیغمبرلردن ميراث آغن کشلر. Ammo mol-u dunyo esa fir'avnlardan qolgan. Bu o'sha Xudoni tanimaydigan odamlar ko'proq mol-dunyoga yopishadilar, pul to'plashga harakat qilib umrlari shu bilan o'tib ketadi. Bu mol-u dunyo fir'avnlarning merosi degan ekanlar Hazrat Ali. Al-ilmu la yanqusu bin-nafaqati wal-malu yanqusu biha. Ilmni har qancha sarqsiz, sarflab berib-yorsangiz hech kamaymaydi, balki ziyoda bo'ladi. Chunki sarf qilganingizda, gapirganingizda takror bo'ladi, o'zingizniki pishiq puxta bo'lib, esingizdan chiqmaydigan bo'lib qoladi. Ammo molni birovga berib ko'ring-chi, u kamayadi. Pulni tarqatsangiz yo'q bo'ladi. Ilmni tarqatsangiz u ko'payadi, yana pishiq puxta bo'ladi, yangi ilmlar chiqib qolishi mumkin. O'zingiz aytib gapirib berayotgan mahalingizda o'sha so'zingizni ichidan o'zingiz ham yangi bir ma'nosini o'qib olasiz. Ba'zida esiga kelmagan fikrlar birovga so'zlab berayotgan mahalingizda esga kelib qoladi. Al-malu yahtaju ila al-hafiz wal-ilmu yahfazu sahibahu. Mol-u dunyo saqlanishga muhtoj, uni birov saqlamasa bo'lmaydi, olib qochib ketadi uni o'g'rilar yoki boshqalar. Ammo ilm esa sizni saqlaydi. Iza mata ar-rajulu khalafa malahu wa ra'ahu. Agar odam o'lsa, mol-u dunyosini orqasida qoldirib ketadi. Majbur, hech kim mol-u dunyoni qoplab, qo'ltiqlab, tobutini oyog'iga qo'yib yoki tegiga ko'rpacha qilib solib, pullarini taxlab olib ketganini hech kim ko'rmaydi, qaytiga hammasini olib qolishadi. Uzuklari, boshqalari bo'lsa ham olib qolishadi. Yaxshi-yaxshi kiyimlar hammasi qoladi, mol-u dunyo qoladi. Val ilmu yadkhulu ma'ahu fi qabrihi. Ammo ilm egasi bilan ketadi. Inson bu dunyoda qay daraja ilmli bo'lgan bo'lsa, o'sha holatda u qabrga borar ekan. Al-ilmu yuqawwi ar-rajula 'inda al-mururi 'ala as-sirat wal-malu yamna'uhu minhu. Ilm oxirda odamzod jahannam ustidan tortilgan sirot ko'prigidan o'tayotgan mahalda o'tishiga yordam qiladi, ammo mol-u dunyo to'sqinlik qilishi mumkin. Hamma to'siqlardan o'tib o'sha sirotga yetganda bu dunyoda topgan mol-u dunyosining ichida aralashgani bo'lsa, shubhalik joyi bo'lsa, harom joyi bo'lsa, hamma yo'ldan o'tib, ana endi o'tib ketdim, ey, qutuldim deb turgan mahalda kelib shartta yo'lini to'sar ekan sirot ustida. Shunaqa mol-u dunyoni og'ir tomonlari bor, ammo ilm bilan borsa, o'shadan ham osonroq o'tishiga sabab bo'ladi ekan. Alloh taolo hammamizni talibi ilmlardan bo'lishni nasib etsin. يا أبا ذر لأن تغدو وتتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي مئة ركعة. يا أبا ذر ددلر رسول الله سين Alloh taoloning oyatini, kitobidan bir oyatni o'rganayin deb yo'l bosishing 100 rakat namoz o'qigandan ko'ra ko'proq savob bo'ladi degan ekanlar. Allohni kitobidan bir oyatni o'rganayin, tajvidini o'rganayin, ma'nosini o'rganayin, lug'atini o'rganayin, Allohni menga qilgan nasihatini anglayin deb shunga masjidga boribmi, madrasaga boribmi, maktabga boribmi yurgan qadamlaring o'qigan 100 rakat namozdan, nafl namozdan afzal degan ekanlar. Lekin ilmni ham to'g'ri talqin qilish kerak. Ba'zi bir kishilar o'sha ibodat qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odamlar shunaqangi hadislarni ushlab olishib, o'zlarini manfaatlariga suiiste'mol qiladigan joylarni ham eshitdik. Mana payg'ambar ham ilm olish namoz o'qishdan afzal degan ekanlar. Shuning uchun bizlar namoz o'qimasak ham ilm olyapmiz deydiganlar adashadilar. Bu yerda namoz nafl namoz deyilgan. 5 mahal farz namozni o'qib bo'lgandan keyin mana orasida bo'sh joylar bormi? 5 ta barmog'ingiz orasida bo'sh joylar bo'lgandek, 5 mahal namozni orasida bo'sh joylar bor. Shuning ichida ilm o'qib, o'rganish mana shu namoz o'qigandan ko'ra savobi ulug'roq bo'lar ekan. Chunki ilm bu islomni saqlaydigan qo'rg'on. Ilm bo'lmasa, musulmonlar dinini bilmasa, mana hali ko'rdingizmi, o'shunaqangi iymonsiz odamlarga so'ziga uchib laqillab ketaveradi. Ular hadisni ham buzadi. Ilm bo'lmasa, din buzilishi mumkin. Ular aytadiki, namoz o'qima, roza tutmasang ham ilm o'qisang bo'lar ekan, mana payg'ambar hadisda eshitdik-ku deydi. Bu sizdan bizni ilmsiz bo'lsak, o'shunaqangi iymonsiz kofir va munofiqlarni gapiga laqillab dindan iymondan ajrab islomni buzib qo'yishimiz mumkin. Demak, islomni salomat saqlash qolish uchun ham albatta ilm lozim, ilm farz. Shuning uchun ham Alloh taolo bizni ilm olishga targ'ib etgan, payg'ambar ham hammamiz Allohni bu bergan umrini ilm yo'liga sarf etishni, Alloh yo'liga sarf etishni uddasidan chiqaylik, Alloh nasib etsin. An-nasu alimun va mutaallimun. Odamlar bular olimlar va shogirdlardir. Odamzod olim bo'lsa yo shogird bo'lsa bu odam ekan. Uni o'rtasida esa hasharotlar bor dedilar. Qurt-qumursqalar bor ularning o'rtasida. Ikki toifa bo'ladi. Odam degan haqiqiy inson bo'lsa yo olim bo'ladi, ilmli bo'ladi. Ilmlik bo'la olmasa mutaallim bo'ladi, shogird bo'ladi, o'rganadigan bo'ladi, o'qiydigan bo'ladi. Ko'zi agar ishlamay qolgan bo'lsa quloq soladigan bo'ladi. Hech bo'lmasa lentaga yozib olib eshitadigan bo'ladi. Yoki gapirayotgan odamlarning oldiga borib darsga quloq soladigan bo'ladi. Mana shunday odam bo'ladi deb, mana bu meni so'zim emas, Daromiy Abu Dardodan rivoyat qilgan hadislari, Xolid ibn Ma'dandan rivoyat qilgan hadislariki, odamlar ikki xil bo'ladi. Yo olim yo mutaallim, uning o'rtasidagilar hasharot. Agar odamzod ilm bilan, Allohni dinini o'rganish bilan mashg'ul bo'lmasa ekan, bu dunyodagi katta-katta sariq tezeklarni aylantirib yurgan bo'ladi. Pul, mol, dunyoni shunga o'xshatilgan ekan mana hadisdagi, ularning o'rtasidagilar hasharot faqatgina, qurt-qumursqa, qo'ng'iz shunga o'xshagan narsalar. O'shanaqangi bo'lib qolishdan Alloh mu'minlarni, musulmonlarni asrasin. Hamma musulmon bir narsani o'rganishga harakat qilish kerak. Bu aql ishlayapti hozir. Xudoga shukr, esimiz joyida. Cho'ntakda hozir nech pullar borligini hamma yaxshi biladi. Uyda qatta nimasi borligini hozir odamzod esdan chiqarmayotibdi. Shu yaqinda esdan chiqadigan bo'lib qoladi. Ertalab yegan ovqatini kechqurun eslamay qoladi. Qatgan nech pul qo'yganligini bilmasdan izlab yuraveradi topolmasdan. Ana shunday holat bo'lib qolmasdan turib, Allohni kitobidan, payg'ambar hadislaridan, din islomdan o'rganib olishga harakat qilish lozim. Yana Rasulullohdan rivoyat qilinadi. U kishining shogirdlari, ta'limlarini olgan zotlar, ilmli kishilarga qanday muomala, ilm oladigan talabalarga qanday muomala qilish lozimligini bizga eslatadilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu biron bir talib ilmni ko'rsalar, ilm o'qish uchun harakat qilgan yoki kelayotgan, ketayotganini ko'rsalar, marhaban bi talabatil ilm. Va yaqul inna rasulullohi sallallohu alayhi va sallam awsabikum. Ey talib ilmlar, marhaba, xush kelibsizlar. Ilm olishga kelsa agar talabalar ularga yaxshi muomala qilib, xursandlik bilan, ochiq yuzlik bilan muomala qilsinlar ekan kattalar. Rasululloh shunday vasiyat qiluvdilar deb aytayaptilar. Hali ba'zi bir joyda masjidlar ochilib, endi ko'kramizga shamol tegib turibdi deb xursand bo'lsak, hali madrasalar yo'q, boshlang'ich maktablar yo'q bolalarimizga shu masjidlarni bir burchagida endi ilmni amalga oshirib turaylik degan bir mulohaza bilan ish boshlangan joylarda ba'zi o'zimizni musulmonlarimiz biroz betoqatlik qilib, besabrlik qilib, masjidni oyoq osti qilib yubordi bular, to'polon qilib yubordi deb urib haydaydigan ishlar Rasulullohning xulqi atvorlariga to'g'ri kelmas ekan. Rasululloh xush kelibsizlar, yaxshi kelibsizlar, qani marhamat qilinglar deb xuddi mehmonni kutib olgandek ularga chiroyli muomala qilishni bizga buyurgan ekanlar. Chunki axir bizni kelajagimiz, biz bugun namozni o'qib, masjidda o'zimizdan boshqaga bermasdan shunday qilib o'tib ketsak-da, bir pas yurtda dam olib, xotirjam bo'lib ketaylik. Ertaga hech kim qolmaydi masjidda. Go'rga borib yotgan mahalda tinch yotmaymiz. Agar biz bugun masjidda tinch o'tiraveraylik, hech kim bolani, yoshlarni gap so'zi bo'lmasin, ularni yuzini ko'rmaylik, bir masjidda uxlaganday bo'lib, dam olganday bo'lib ketaylik desak, to'g'ri, bugun masjidda dam olarmiz. Bugun masjidda tinch o'tirarmiz, lekin ertaga go'rda tinch o'tira olmaymiz. Go'rda tinch yota olmaymiz. Alloh taolo so'raydi: "Ha, nima qilib kelding, bandam? Masjidga kimni qoldirib kelding? O'zingdan keyin kim namoz o'qiyapti?" O'sha yerda namozga kelganlarni ba'zi bir kamchiligini gapirib, hali unisini aytib, hali bunisini aytib bezdirib, namozga kelmaydigan qilib, ilmdan ham bezdirib kelding. Nima qilib kelding? Endi nima qilayin senga men? Desa, nimadir javob berib bo'ladi? Qatga borasan endi? Nima talab qilasan menga? Bu qilgan ishlaring uchun nima berayin senga? Desa nima bo'ladi? Unda Alloh asrasin, uni javobi, jazosi juda ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun ana shu talab ilmlarga qo'ldan kelgancha yordamni qilish kerak. Mana hozirgi kunda ayniqsa, hali aytganimizdek, bolalarimizni dam olish kunlari e'tibor berib, bularni beparvo tashlab qo'ymaslik kerak. Ko'cha-ko'ylarda koptop tepib, qarta o'ynab, boshqa qilib, har xil yomon yo'llarga kirib ketgandan ko'ra, masjid-masjidlarga borib, shu 2 oyning ichida bo'lsa ham ta'lim olishni tashkil qilish kerak. Ba'zi bir yerlarda aqlli odamlar, haqiqatan ham rahim shafqatli odamlar yaxshi ishlarni amalga oshirayotibdilar. Mana Qo'qonda bir qancha mu'min musulmon birodarlarimiz kattakon bir ilgari lager bo'lgan joyni sotib olishib, yaqin 1 million so'm pul sarflab, shuni musulmonlar sotib olib, shu yerda hozir madrasa tashkil qilganlar. Shu madrasada taxminan 100-200 bola mana shu dam olish paytida o'qib, ta'lim olayotibdilar ekan. Odamlar, bolalar lagerga ham borishadi. Ha, xo'p, mana necha 10 yillardan bu yoqda lagerga borib dam olib, juda bolalarimiz, farzandlarimiz semirib otdek bo'lib ketmadi. Yo bo'lmasam o'sha yerda lagerda odob-axloq o'rganib, juda ham yaxshi, chiroyli biz ko'rsak, havasimiz keladigan, sigaret chekmaydigan, aroq ichmaydigan, qarta o'ynamaydigan kishilarni o'shanday joylardan tayyorlab chiqarib berayotganlarini ko'rmayapmiz. Shundoq bo'lsa ham mayli, boradiganlar boraversin. Har kim suygan oshini ichadi. Biroq o'sha yerga borib mazza qilsa, lekin mu'min musulmon odam, ertangi kunini o'ylagan odamlar ana shunday joylarga bolalarini olib borib topshiryaptilar. Ha deylik, masjidda bo'lsin, ha boshqa yerda bo'lsin, ilm bilan mashg'ul bo'lganlarga yordam berish kerak, ularni rag'batlantirib, qo'llab-quvvatlash kerak. Eshitishimizga qaraganda, o'sha madrasani bir oylik xarajati 20 ming, 25 ming so'mga aylanayotgan ekan. Chunki u yerga borgandan keyin bir tovuqqa ham don ham suv degandek, u bolalardan pul olinmaydi. Ularni pulini olib turib shilib o'qitish emas, balkim kelajak uchun yaxshi mu'min musulmonlarni tayyorlashda bor butimizni sarflab ularni o'qitishimiz kerak deb, ular kiyim boshlarigacha, oziq ovqatlarigacha ta'minlab turibdilar. Faqat odamlar ixtiyoriy ehson sadaqalarini olib borib berayotganlarni hisobiga Alloh taologa shukr bo'lsinki, mu'min musulmonlarimizning ishlarida hali saxovatlik, Xudo uchun deb pulini, molini Allohning yo'liga sarflaydigan odamlar oz bo'lsa ham, lekin topiladi. Ko'p odam pulini 20 ming so'mlik toshga aylantirib, o'likka ham foydasi tegmaydigan, tirikka ham foydasi tegmaydigan, faqat dunyoni tor qilib, qabristonni tor qilib, o'liklarga ham joy bermaydigan qilib turib, 20 ming, 30 ming so'mga toshni olib borib, qo'yib, ular ham toshga qarab mazza qilyapti. Lekin ba'zi bir odamlarning aqli boshqa narsaga yetyapti. Tosh qo'ymasa ham, yoki bo'lmasa 10 ming so'mlab harom narsani bir odam yoqqa sochmasa ham, yoki bo'lmasa beli bukilmagan 50 ta 100 talarni ba'zi bir odamlarning boshidan olvoribdi, sochib olmasa ham, shaytonni o'yiniga o'ylatib turib, ashulasini aytqizib qilib turib, ularning ustidan pul sochmasa ham, lekin aqli mana shunday mu'min musulmonlar tarbiya olayotgan joylarga pulini olib borib sarflashga yetyapti. Endi kim yutyapti-yu, kim yutqazyapti, yaqinda Xudo xolasa bu dunyoda ma'lum bo'lmasa ham, qiyomat ham oz qoldi, qiyomatda Alloh taolo o'zi bahoni beradi. Agar sizlarni ham shunaqa topgan pulinglar bekorga ketmasin deydigan ichlaringizda puldor amakilar bo'lsalar, Xudo pullarini yana ham ko'paytirsin. Bola chaqalarimiz doim orzu havasini ko'rsin, ular ham bola chaqa farzandlar ilmli bo'lsin, pullarni ana shunaqangi joylarga olib borib, shularga sarflansa millatimiz ham, xalqimiz ham sal boshi yana ko'tarilib, ilmli odamlarni tezroq yetishib chiqishiga mana shu ishlar ham sabab bo'lardi inshaalloh. Yoki bo'lmasam bulardan ibrat olib boshqa joylarda ham mu'min musulmonlar yaxshi narsadan ibrat olish kerak, lekin yomonlikka qarab ibrat oladigan jihatlarimiz ko'p. Falonchi to'yda aroq qo'ydi, men aroq qo'ymasam bo'lmaydi deb aroqni ibrat qilib olishadi. Buzuq yaramas ishlardan ibrat qilib o'shandan o'rnak oladigan odamlar bo'ladi-yu, nima uchun yaxshilikdan o'rnak olmasligimiz kerak? Nima uchun savobni shunday tayyor turgan joydan ko'z yumib o'tib ketishimiz kerak ekan? Endi ikki og'iz so'z, ilmli bo'lish uchun talib ilm bo'lishga harakat qilgan yoshlar qanday bo'lishlari lozim? Eng avval ularda ixlos bo'lsin ekan. Ixlos Alloh uchun o'qish degani, Alloh uchun harakat qilish degani. Bo'lmasa boshqa g'arazlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh qabul etmas ekan. Qiyomatga borganda bir bandasini Alloh taolo olib keltirib so'rar ekan: "Bandam, dunyoda nima ish qilding?" "Ey Robbim, dunyoda ilm o'qidim, Qur'on o'qidim, seni taniyman deb islomni o'rgandim, islomni rivojlantiraman deb shunday qildim" desa, "Ey bandam, dunyoda yolg'on gapiruvding, aldovding, lekin bu gaping yolg'on. Sen bu bilan aldayapsan. Sen axir ilm o'qiyotgan mahalingda dilingdan o'tayotgan nima bilmasmidim? Men ko'rib bilib turdim. Odamlar ha, falonchi ilm o'qiyaptilar, falonchi yaxshi Qur'on o'qiyaptilar" deyishi mumkin, ammo Alloh taolo nima uchun Qur'on o'qiyapmiz u, nima uchun ilm o'qiyapmiz, buni hozir hammasini ko'rib bilib turibdi. "Bandam, sen Qur'onni birlagan oshni uyalmasdan yeyish uchun o'qigansan" desa bormi? Nima bo'lar ekan? Buni odamlar dunyoda yo'qmi? Tirikchilik manbaiga aylantirib olganlar yo'qmi Qur'oni Karimni? Qayerda bir yig'in bo'lsa, deylik, odamlar qatki yig'ilayotgan bo'lsa, demak bugun hayit yo Arafa mozorga to'planar odamlar. Qani ketdik deb otni mozorga qarab tursa, o'sha yerda otni o'tirib olib turib o'qsa, yoki ba'zi bir joyda masjidlarni tegida o'tirib duo qilib odamlardan pul so'rab o'tiradiganlar. Ha, bular ham ertaga Xudoni huzuriga boradi, ular ham qo'lga tushadi. O'shanda aytsa, "Alloh seni kaloming uchun o'qiganman" desa, "Ey bandam, bo'ldi, qilgin yolg'onni" desa kerak, yolg'onchi desa kerak. Alloh uchun o'qish kerak ekan. Demak, ilm bo'ladigan bo'lsa, mayli qaysi ilm bo'lsin, Xudo uchun ixlos bilan o'qilsin ekan. Shunda inshaalloh murod va maqsadlar hosil bo'ladi. Ilm o'qiyotganlar juda yaxshi bir odob va axloq bilan o'zlarini ziynatlasinlar. Chunki maqsad nima? Maqsad mana bu dunyoda ham oxiratda saodatli bo'lib musulmonlar xursand bo'lib umr kechirish bo'ladigan bo'lsa, bu maqsadga faqat odob va axloq, zuhd va taqvo bilan, ozga qanoat bilan o'tgan odamlargina yetishi mumkin. Ilm o'qiyotganlarda dunyodan, odamlarning qo'lidagi pulidan, davlatidan umidni uzib qo'yish kerak ekan. Zuhd, zohidlik kerak ekan va yana oziga qanoat bo'lish kerak ekan. Ilm olayotgan mahalda ayniqsa har xil holat bo'ladi. Issiq ovqat bo'lmay qoladi, choy ham bo'lmay qoladi, kuningiz qattiq nonga qolishi mumkin, bir ikki kun och ham qolib ketishi mumkin. Ana shunday mahallarda agar musulmon talib bo'lsa, musulmon talaba bo'lsa, "Men Xudo uchun o'qiyapman-ku" deb sabr qilsa, ilm tezroq yuqadi, Alloh taolo undan rozi ham bo'ladi. Juda ham baxillik yoki ochko'zlik, mana bu narsalar mu'min musulmonlarga to'g'ri kelmaydi. Ularni ko'rganda, "A, bular musulmon talabalar" deb boshqalar ibrat olsin, havas qilsin. Ularni axloqidan ular ham ibrat olishga harakat qilsin. Bo'lmasa uni olgan ilmi befoyda bo'lib qoladi. Rasululloh aytganlar: "Allohumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' va qalbin la takhsha la yakhsha va nafsin la tashba' va min da'vatin la yustajabu lahu." Ey Alloh, meni befoyda ilmdan asragin. Ilm o'qigan bo'lsa-yu, taqvosi bo'lmasa, Xudodan qo'rqmasa, dunyoda yaxshiroq bir martabador bo'lay, mansabdor bo'lay, odamlarga ovozam ketsin, odamlarni pulimanga oqib kelsin desa, bu o'sha payg'ambar xudo asragin deb najot so'ragan befoyda ilm o'sha bo'ladi. U Qur'on ilmi bo'lsa ham, Qur'on o'qiyapti, tafsir aytyapti, lekin dilida qo'rquv yo'q, Alloh taolodan uning qalbi qo'rqmaydi, uning nafsi mol dunyoga, ovqatga to'ymaydi, demak uning ilmi befoyda ilm. Ana shunday ilmdan xudo asrasin deb duoyam qilib turish kerak ekan ilm o'qiyotganlar. Va Allohning dargohida ijobat bo'lmaydigan duodan ey Xudoyo o'zing asragin deb payg'ambar najot so'ragan ekanlar. Alloh hammamizga o'zi shu xayrli barakotli yo'llarni nasib etsin. Rasululloh ilmli odamlarni ko'p hurmat qilganlar. Vafot etganda ham Uhud jangida ko'p shahidlarni hammasini alohida qabrga qo'yish mumkin bo'lmagan o'shanday mahalda kimni oldin qo'yamiz deganlarda kim Qur'oni Karimni ko'proq bilsa, kimni ilmi ko'p bo'lsa birinchi o'shani qo'yinglar deb hurmatlaganlar qabrga qo'yayotgan paytlarda ham. Yana aytganlarki, kimki laysa min ummati man lam yujill kabirana va yarham sagirana va ya'rif li ulama'ina li alimina. Kim bizning ulug'larimizni, kattalarimizni hurmat qilmasa, yoshlarimizga shafqat qilmasa, ulamolarimizning haqqini tanimasa, u bizdan emas degan bu ham Rasululloh bo'ladilar. Ulug'larni, kattalarni hurmat qilish, sochi soqoli musulmonlikda oqarganlarni hurmat qilish, Qur'oni Karimni o'qib, unga amal qiladigan, ilm tarqatadiganlarni hurmat qilish, mana bu ishlar Alloh taoloni hurmat qilishdir degan ekanlar Rasululloh. Rasululloh, sizlar ishlaringizdagi yaxshi odamlarni bilasizlarmi deb so'rabdilar. Shunda o'zlari aytib berdilarki, kimni ko'rsalaringiz, so'zini eshitganingizda, o'zini ko'rganingizda, uni amalini ko'rganingizda oxirat esingizga tushsa, Alloh taolo esingizga tushsa, o'sha odamlar yaxshi odamlar degan ekanlar. Qiyomatga borganda bir obid bilan bir olimni olib kelinar ekan. Ya'ni ibodat bilan o'tgan odam va ilm o'qigan odamni. Shunda Alloh taolo ibodat qilganga aytarkanki, sen kirgin jannatga. Ibodat bilan o'tdi dunyodan, iymon e'tiqod bilan, lekin olimga sen to'xtab turgindir ekan. Ibodat qilganni jannatga kiritib olar ekanda, ilm o'qib, ilm tarqatganni to'xtatib qo'yar ekan. Sen jannatga kir, sen shoshmaysan. Hali sen olib kirib ketadigan odamlar bor jannatga. O'shalarni ham olib kirib ketgin sen. Sen ilm o'qib, ilm tarqatding, Xudo uchun o'qib olim bo'lding, odamlarni shu yo'lga targ'ib qilding, sendan ko'p odamlar dunyoda ham foyda oluvdi, endi oxiratda ham foyda olsin, o'zini amali yoki o'zini yo'li bilan jannatga kira olmaydigan odamlar bo'ladi, o'shalarni shafoat qilasan san, shoshmay tur, sen foydang bo'tdi ham tegsin deb Alloh taolo haqiqiy olimlarni o'sha jannatga kirib ketayotganda ham ulug'lab, ularni ko'pchilik bilan jannatga kirishlarini Alloh nasib etar ekan. Qiyomat kunida 3 ta toifa odamlar shafoat qiladilar. Anbiyolar, anbiyo payg'ambarlar shafoat qiladilar. Odamlarni Alloh taolodan gunohini so'rab oladilar. Undan keyin ulamolar Alloh taolodan so'rab olar ekanlar odamlarning gunohini. Undan keyin esa shuhadolar, shahidlar, Alloh yo'lida jon bergan, islom uchun bo'lgan kurashda o'ldirilgan, shahid bo'lganlar odamlarning gunohini so'rab olar ekanlar. Mana shularning ichida olimlar, yana payg'ambarlardan keyinoq olimlar zikr qilingan ekan. Endi hurmatli mu'min musulmonlar, akalar, ukalar, Alloh hammamizga ilm bersin, ilmimizga amal qilishni nasib etsin. So'zimizning oxirida mana shu tarixda o'tgan ulamolar, olim kishilarning hayotlaridan sodir bo'lgan voqealardan bir kichkinasini hikoyasini aytib, shu bilan so'zimizni tugatsak kerak. Bu hikoyadan ko'zlangan maqsad qissadan hissa shunki, din yo'lida, islom yo'lida, Qur'on ilmi yo'lida ilm olganlarga Alloh bir o'zgacha aql ham berar ekan. Dini diyonati mustahkam, iymoni baquvvat dini ulamolarga Alloh taolo anavi dunyoviy ulamolarga bermagan aql va zakovatni, farosatni berdi dedilar. Shunga misol qilib Hazrat Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhini hayotlaridan bir misol keltiradilar. Bir kuni dedilar, Madina ahli yig'ilishib Abu Hanifani oldilariga bordilar. Namoz o'qilayotgan mahalda imomning orqasida turganlar qiroatni qilsinmi yoki qilmasinmi degan masala ustida tortishib qolgan paytlarida İmam Abu Hanife bilan ular tortishib bu masalada bir u kishini mot qilmoqchi bo'lish uchun yig'ilishib borishgan ekan ko'pchilik bo'lib. Ma'lumki Imom Abu Hanifani rivoyatlarida u kishi o'sha Allohni Qur'oni Karimda bir oyatiga asoslanib, ya'ni Qur'on o'qilgan mahalda jim turinglar degan oyat bor Qur'onda. Astaezu billah va iza quri'al Qur'onu fastami'u lahu va ansitu. Qur'on o'qilsa quloq solinglar, jim turinglar. İmam namazda yani kıraat kılarken ava çıkarıp sizler eşitgeller cim türüp kulak saptırırlar diye mesele. Ayetke esaslanırken lakin bazı bir ulemalar kim ki arkada türüp kıraat kılmasa her bir kişi Fatiha sure okumasa namazı namazmaz diye hadisini getirip bu meseleye karşı mesele bayan kılarlar. Hukum çıkarırlar. Şunu taraş mağb olup barıştılar. Ko'pchilik yig'ilib boribdilar bir kishini oldiga. Shunda imom aytdilarki, sizlar hammalaringiz kelib men bilan munozara qilmoqchimisizlar? Ha, shunday. Undoq bo'lsa ichingizdan eng olimini tanlanglar. Men bittaman. Sizlar ko'pchiliksizlar. Shuning uchun ichingizdan bir olim kishini vakil qilinglar, men o'sha bilan munozara qilayin, savol javob qilayin. Sizlar quloq solib turinglar. Ichingizdan bir olim kishini tanlashibdi, o'rtaga chiqarishibdi. Keyin munozara boshlashdan oldin so'rabdilarki, Abu Hanifa, shu kishini sizlar vakil qilib sayladinglarmi? Ha, sayladik. Shu kishi munozara qilsa men bilan sizlar munozara qilgan bo'lasizlarmi? Ha, shunday bo'lamiz. Shu kishini aytgani aytgan, degani degan, shunga rozi bo'lasizlarmi? Ha, rozi bo'lamiz. Shu kishi agar bir masalaga qanoat qilib, xo'p desa, sizlar ham xo'p degan bo'lasizlarmi? Yo, bu kishi xo'p desa, sizlar xo'p deysizlarmi? Biz yo'q. Bu kishi eng olim kishi, shu odam xo'p desa, biz ham xo'p deganimiz bo'ladi, deb ular so'z berishibdi. Bu zot shu so'zni olib olibdilar-da, javobni uzoq cho'zib o'tirmasdan, mana shu so'zni o'zidanoq javob qilib qo'ya qoldilar. Mana sizlar ko'pchilik yig'ilib, o'zlaringizni olimlaringizni chiqarib, shu odamning so'zi so'z, deb turibsizlar. Biz ham xuddi shunaqa. Biz ham ko'pchilik yig'ilib, imomimizni oldiga chiqarib qo'yamiz-da, namozda mana shu imomimizning so'zi so'z. İmamımızı okuyan kıraatı biz giren kıraat deyip, şimdi kıraatı kulak salıp, tıramız deyip, akıl bilen, fikir bilen ularını şun deyip, toksatıp koyak olarak gelirler. Aldım bu ayetten, hadisten delil var, uyağda hem. Yani imam kıraat kılatken mahalde, sizler kulak salıp duruyorlar, degen ayet. Ünden ki yine mes'alatin içinde geldin ki, Ebu Hanife haligi tarzda bittiğilerini sayleyler, şunu sözü söz mü söz? Şunu okuyan, biz Müslümanların yan sözümüz, o şey aldığına çıkarıp kılgın imamımız et yaptı. O kişi alhamını kıraat kılıp avaz çıkarken de, biz hem kulak salıp duramız degenlerken, ki onlar hammaları çünkü kanaat kılışken ekenler. Allah vergen zakavat, farasat bu. Yana bir günü dediler, bir adamın üyüge oğru düşüptü. Oğru düşüp, bağır bütünü şilip, hammana seni alıp çıkıp gitti. Bizini şu bana palancı, narsamı oğurlap gitti, deyip, aytsang, xotining uch taloq bo'lsinmi? Deb so'rayaptilar. Haligi bechora qo'rqqanidan xo'p debdi. Majbur qilib o'sha yerda o'g'rilar u kishidan so'z oldi. Ki aytgin. U kishi aytdi, mabodo sizlarni mana shu odam o'g'ri deb ertaga ko'rganda aytsam, xotinim uch taloq bo'lsin deb va'da berib qo'yibdilar qo'rqqanlardan. Ular xotirjam keyin chiqib narsani olib ketibdilar-da. Ertasiga qarasa, ochiqdan ochiq uydan chiqib ketgan narsalarni, gilamlarni, idish tovoqlarni bozorda sotib o'tirgan emish, hali o'g'rilar. Qani endi borib, mana bu o'g'ri bo'ladi, mana narsamni olib ketdi deb ko'rsin-chi. Xotin uch taloq bo'lib qoladi. Nima qilishni bilmay, keyin bir ikkita odamga maslahat qilganda, ular aytishdiki, imom Abu Hanifani oldiga borgin, shu odam juda ham tadbirli odam. Bu odam yo'l topadi, musulmonlarning imomi. U kishi boribdilar imom Abu Hanifani oldilariga. Keyin bular aytdilar ki, demak mana shu palonchi o'g'ri narsamni olgan deyishlik bu demak to'g'ri kelmaydi hali va'dasiga. Ammo o'sha yerda o'g'rini qattiqligini aytish mumkin. Hozir o'g'rilar bozorda o'tirishibdi, hammalari narsani sotib. Nima qilish kerak? Qanday qo'lga tushirish kerak? Imom Abu Hanifa maslahat berdilar ki, hamma odamlar bozorni o'rab olinglar. Bozorni o'ranglarda e'lon qilinglar. Mana shu bozorda o'g'rilar bor. Mana shu odamni bugun kechasi narsasi o'g'irlangan. O'g'irlar shu yerda bo'lishi kerak. Tekshirib ko'ramiz, deylar. Keyin bozorni ichidan eshikdan bitta-bittalab odamlarni chiqaringlar. Bozorni ostonasida mana bu kishi o'tirsin, narsasi o'g'irlangan. keyin har bitta odam chiqayotganda so'ranglar, bu o'g'rimi yoki yo'qmi, o'sha sanikiga kirgan o'g'ri shumi deb so'ranglar. Agar o'g'ri bo'lmasa, yo'q o'g'ri emas deb aytadi. Agar o'g'ri bo'lsa, shu o'g'ri desa nima bo'ladi? Xotini uch taloq bo'lib qoladi. Lekin shuning uchun indamasin, bu o'g'ri demasin. Xotini uch taloq bo'lmaydi va bu o'g'ri deb ko'rsatmaganligi uchun uni o'g'ri ekanligi ma'lum bo'ladi deb shunday tadbirni qo'llagan ekanlar. Keyin shu ishni qilishib, bozordan hammani bitta-bittalab chiqardilar. Bu o'g'rimi deb so'rab turdilar. Bu o'g'ri emas, bu o'g'ri emas dedilar. Haligi o'g'rilar chiqqan mahalda bu o'sha o'g'rimi deganda indamay turaverdilar. O'g'ri desa xotin ishtiroq bo'ladi, indamagandan keyin ha shu o'g'ri ekan deb odamlar ularni ushlab, mol dunyosini yana qaytarib bergan ekanlar. Bu islom ulamolarini xalqni boshqarishdagi tadbirlari, ularni Alloh taolo tomonidan berilgan farosatlari, ularga Alloh o'zi marhamat qilgan zakovatlari. Alloh taolo o'zining yo'liga kirganlarni mana shunday ulug'laydi.
Allohu akbar.
Allohu akbar. Alloh hammamizga o'zi haq hidoyatlik yo'lni nasib ro'zi aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salomun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Allohumma zidna ilman. Parvardigora hammamizga o'zing foydalik, manfaatlik ilm nasib etgin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا ودواء من كل داء پروردگارا ilmlilerimizga insof tavfiq bergin, hidoyat iymon yo'lini topa oladigan baxtli odamlardan bo'lishimizni o'zing nasib ro'zi aylagin. Allohumma salli ala sayyidina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.